Kanteks programından devam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kanteks verilişi devam edir. Azərbaycan hərbi büdcəsini 2 milyard dollara qaldırır. Bunu bugünlərdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyan edib. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın büdcəsi təxminən ümumilikdə Ermənistanın büdcəsinə, dövlət büdcəsinə bərabər olur. Azərbaycanın öz müdafiə xərclərini axır illərdə dəfələrlə qaldırmasına NATO nə deyir? Amerika Müdafiə Nazirliyinin yüksək səviyyəli rəsmisi bugün fikrini Azadlıq Radiosuna deyib. Bakıda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi məsləhətləşmələr bugün də davam edib. Azərbaycan hələ ki NATO-ya, dünyanın ən güclü hərbi blokuna üzv olmağa tələsmir, hərçənd deyir ki, ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırır. Amma sən demə əskərə lap milyardlar xərclənə bilər, amma bu Azərbaycanın NATO standartlarına çatmasına bəs eləməyə bilər. Amerika generalı ilə Ələkbər Rafoğlu söhbət edib.
Azərbaycan və Amerikanın generalları Bakıda toplaşıblar ki, hərbi əməkdaşlığın gələcək 3-5 illik strategiyasını hazırlasınlar. Son illərdə bu əməkdaşlıq Azərbaycanın NATO proqramlarında iştirakı, Amerikanın hərbi və texniki yardımları, Xəzərdə birgə təhlükəsizlik proqramı və digər fəaliyyətlərlə ölçülür. Məsbatın yazdığına görə, Amerika həm də regiondakı mümkün təhlükələrə qarşı Azərbaycanda bir sıra müdafiə qabiliyyəti sistemlərin quraşdırılması və digər layihələr həyata keçirir. Lakin bu məlumatların çoxu heç də rəsmi səviyyədə təsdiqlənmir. Martın 15-dən başlayaraq Bakıda aparılan məsləhətləşmələrin iştirakçısı Amerika ordusunun Oklahoma Milli Qvardiyasının komandanı General Harry Wade deyir ki, müzakirə olunan bir sıra yeni proqramlar var, amma onlar indiki proqramların davamıdır. Generalın sözlərinə görə, NATO və Amerikanın birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan ordusunda islahatlar əvvəlki illərlə müqayisədə indi güclənib. Hərçənd onun dediyinə görə hələ görünməli çox işlər qalır.
NATO standards imply
NATO standartları təkcə ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirmək deyil. Eyni zamanda hərbi avadanlıq, treninqlərin səviyyəsi, büdcə sistemləri, fərdi əməliyyat və bütün bu prosesləri müasirləşdirmək lazımdır ki, o zaman ölkənin həqiqətən də NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasından danışmaq olsun. Bu, Azərbaycan hərbiyyəsinin üzləşdiyi problemlərdən bəziləridir.
And these are all challenges that the Azerbaijan military currently faces.
Hazırda Amerika Azərbaycana Çavuş Qvardiyasının yaradılması və digər yardımlarını təklif edir. 2010-cu ildə iki ölkənin hərbi tipi personalı birgə təlimlər keçirəcəklər. Amma general deyir ki, kardinal hərbi islahatlar və əməkdaşlıq üçün prinsipial addımların atılması Azərbaycanın özündən asılıdır. Məsələn, NATO bu yaxınlarda Azərbaycanın hərbi aerodromlarından birinin beynəlxalq yanacaq doldurma məntəqəsi üçün modernləşdirilməsini üzərinə götürüb. Amma bu obyektin nə qədər modernləşəcəyi və necə istifadə olunacağı Azərbaycanın qərarı olacaq. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artırılaraq 2 milyard dollara çatdırılacağını bəyan edib. Amma Amerika generalı deyir ki, ordunu modernləşdirmək üçün pul hər şey deyil. Üstəlik neft gəlirlərinə o qədər də bel bağlamaq olmaz.
We were advised that the military budget.
Bizə məlumat verilib ki, Azərbaycan hərbi büdcəsinin qaldırılması gözlənilir və bu ölkədə iqtisadi fəaliyyətin adam başına düşən gəlirlərin artmasının göstəricisidir. Lakin heç bir ölkədə, o cümlədən Amerikada ucub-bucağı bitməyən sonsuz ehtiyatlar yoxdur. Büdcə ayırmaları təhsil, səhiyyə, sosial kimi müxtəlif sahələri də əhatə etməlidir. 2 milyard dollar Azərbaycan hərbiyyəsi üçün həqiqətən lazımdırmı? Bu suala Azərbaycan özü cavab verməlidir.
Question to be answered by Azerbaijan.
Yerli ekspertlər də Amerika generallarının Azərbaycanın hərbi sahədə ehtiyatlı və bahalı islahatlara meyl etməsi ilə bağlı narahatlıqlarını bölüşürlər. Amma onların fikrincə, siyasi müstəvidə olmasa da ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması məsələsində Bakı daha ürəkli davranır. Sadəcə olaraq, heç kəsi qızıqlandırmaq istəmir. Politolog İlqar Məmmədov hesab edir ki, Amerika Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını artırmaqla yanaşı, nəzarət funksiyasını da həyata keçirməlidir. Ekspertin fikrincə, indiki səviyyədə Azərbaycan hərbiyyəsinin Amerikadan daha çox təcrübə almağa ehtiyacı var.
Korrupsiya məsələləri var, yanaşma məsələləri var, əskərlərin və zabitlərin səviyyəsi məsələləri var. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya, NATO standartlarına uyğun hissələri də var, uyğun olmayan hissələri də var. Bu doğrudan da hər şey deyil, amma heç nə də deyil. Nə qədər də o büdcədən və s. yaxşı istifadə olunmasa da bir hissəsi yaxşı, bir hissəsi yenə də bizim ordumuzun güclənməsinə xidmət edəcək.
2007-ci ildə Azərbaycanla Amerika arasında hərbi əməkdaşlıq üzrə iş planı imzalanıb.
Ələkbər Rafoğlunun söhbəti. Ermənistanda isə NATO-ya qoşulmağın tərəfdarlarının bir məqsədi də Azərbaycanla yaxınlaşmaqdır. Bunu erməni eksperti deyir. Əgər sizə maraqlı gəldisə, kontekstdən sonra Qafqaz qovşağı verilişinə qulaq asın.
Эфирде Кавказ Говшағыды. Микрофонда Ефим Фиштейн.
Мы обсудим решение последнего саммита НАТО.
Bu dəfə NATO-nun son sammitindəki qərarını və qərarın Cənubi Qafqazda nəticələrini müzakirə edirik.
Для региона Южного Кавказа.
Этот вопрос был столь актуализирован на саммите.
Gürcüstana fəaliyyət planının verilməsi məsələsi sammitdə o qədər aktuallaşdırıldı ki, plan verilməsə də irəliyə addım oldu. Yaxın gələcək üçün Gürcüstanın şansı az deyil.
Pisalişi bir plusdur.
Zurab Abaşidze.
Азербайджанская правящая элита, она очень аккуратно избегает.
Азербайджаны идаре эден элита НАТО ile əməkdaşlıq məsələsinin müzakirəsindən çox ehtiyatla qaçır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda xarici siyasətə monopoli mühiti mövcuddur. Ona görə də NATO məsələsi geniş müzakirə olunmur.
Вот это так широко не обсуждалось.
Арестун Оруçlu.
Большая часть Армении сегодня граждан за.
Ermənistanda əhalinin böyük hissəsi Tepetrasyanın tərəfdarları Qarabağ məsələsində güzəşt istəyirlər. Bunun NATO-ya nə dəxli var? Çox sadə. Bu problemlər həll olunursa, Ermənistan avtomatik olaraq belə layihələrə qoşulur. Gürcüstanın, Türkiyənin, Azərbaycanın olduğu layihələrə.
В которых сегодня находится Грузия, и Турция, и Азербайджан.
Степан Григорян, Qafqaz qovşağında.
Keçən il Bakıda 14 mərtəbəli bina uçanda bir çoxları düşündü ki, evlərin qiyməti düşəcək, özü də güppultu ilə. Amma qiymət çıxıb kəllə çarxa. Bəlkə də düşünmək olar ki, deməli Azərbaycanda kasıblığın, işsizliyin baş alıb getməsi haqqında deyilənlər yalandır. Cəmaatda pul var, pullarını balta kəsmir, verirlər evə mənzilə, alan çox olduğu üçün qiymətlər də qalxır. Amma ekspertlər deyirlər ki, düzdür, ev bazarında şıdırğı alver gedir, amma bazar həm də ölüdür. Sadət Akif qızının söhbəti.
Daşınmaz Əmlakın Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov da bildirir ki, xarici vətəndaşların arasında Azərbaycanda mənzil almaq istəyənlərin sayı çoxalır. Onun açıqlamasına görə ev alan əcnəbilər burada ya işləyən, ya da biznes quranlarda. Bəs xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil almağa meyillənməsi daşınmaz əmlak bazarında qiymət artımına, yerli alıcılıq qabiliyyətinə təsir göstərirmi? Bakı sakini Eldar Əlibəyov deyir ki, bir neçə ildə oğluna mənzil almaq üçün qiymətlərlə yaxlaşmağa çalışır. Ancaq qiymətlər onun imkanlarına uyğun gəlmədiyindən artıq fikrindən daşınıb.
Aşağısı iki otaq dedim ki, oğlum üçün alım. Ancaq ki, bu da mənim imkanlarımla düz gəlmir.
Eldar Əlibəyovun sözlərinə görə, o bir neçə daşınmaz əmlak alqı-satqı ofislərində xarici ölkə sakinlərinin də müştəri kimi ev dallallarına müraciət etdiklərinin və qiymətinə əhəmiyyət vermədən yüksək şəraitli mənzil axtardığının şahidi olub. Bakının mərkəzlərindən birində yerləşən daşınmaz əmlak alqı-satqı ofisinə rəhbərlik eləyən Azər Aliyev də deyir ki, son vaxtlar onlara xarici vətəndaşlar arasında müraciət edənlər çoxalıb. Müştərilər arasında yerli vətəndaşların da olduğunu söyləyən Azər Aliyevin sözlərinə görə, yerlilər daha çox aşağı məbləğdə satılan ev axtarırlar. Xarici vətəndaşlar isə daha çox yüksək komfortlu, böyük evlərlə maraqlanırlar. Məsələn, mart ayında onlara 3 yerli, 2 xarici vətəndaş müraciət edib. Azər Aliyev deyir ki, yerli vətəndaşlar 30-35 min manat civarında əmlak axtarıblar. Xarici vətəndaşlar isə yeni tikilən binalarda 150-170 min manat dəyərindəki mənzillərə diqqət göstəriblər.
Bu günləri Azərbaycanda xarici vətəndaşların daşınmaz əmlaka hüquq verilməsi ki, onlar alsın. Bu qiymətləri qaldırır, həddindən artıq.
Daşınmaz əmlak bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov bu ilin birinci rübündə Bakıda mənzillərin qiymətinin qalxdığını söyləyir. Məsələn, ötən ilin birinci rübü ilə müqayisədə bu ilin ilk 3 ay ərzində qiymətlər 30% artıb. Belə ki, məsələn, Elmər Akademiyası metrosu ərazisində ötən il 50-52 min manata satılan bir otaqlı mənzil indi 70-75 min manata təklif olunur. Amma Nüsrət İbrahimov qiymət artımına ev almaq istəyən xarici vətəndaşların təsir göstərməsi ilə bağlı deyilənləri bölüşmür. Ekspert deyir ki, xarici vətəndaşların Azərbaycanda mənzil sahibi olmaq istəyi daşınmaz əmlak bazarının dinamikliyini saxlayır.
Bazarda olan ümumi aktivliyin heç olmasa bu səviyyədə saxlanmasına müəyyən yardımcı rola malikdirlər. Yəni, pulların da payını bu bazardan çıxsaq, demək olar ki, bazar çox özünün son illərdə ən aşağı aktivliyi səviyyəsində çıxır.
Xarici ölkə vətəndaşları daha çox Bakının ikinci zona sayılan ərazisində, yəni Gənclik Elmlər Akademiyası metroları yaxınlığındakı ərazilərdə mənzil almağa üstünlük verirlər.
Əvvələ onlar şəhərin mərkəzindəki o nəqliyyat xəzindən qaçırlar və digər infrastruktur problemlərindən qaçırlar və ona görə də ən çox keçirlər ikinci sektora və burada həm də bu biznes mərkəzlərinin də bir çoxu artıq bu ikinci şəhərin ikinci zonasında yerləşdiyindən onlar da həmin o biznes mərkəzlərə yaxın ərazilərə üstünlük verirlər.
Bəzi söhbət etdiyim ekspertlər də deyirlər ki, təkcə Azərbaycanda işləyən yox, həm də bura ilə hər hansı əlaqəsi olan bir çox əcnəbilər Bakıda daşınmaz əmlak sahibi olmağa meyllənirlər. Onların arasında hətta Avropa ölkələrinin vətəndaşlarına da rast gəlinir. Onlar bu mənzilləri daha çox icarəyə verirlər. Onu da deyək ki, mövcud qanunvericilik xarici ölkə vətəndaşlarına Azərbaycanda torpaq istisna olmaqla yalnız mənzil almaq hüququ verir.
Səadət Akif qızı. Azərbaycanın neftdən qazandığı pullar artır, belə bir vaxtda BMT xəbərdarlıq eləyir ki, dünyada ərzaq qıtlığı yarana bilər. Bunun Azərbaycana da təsiri olacaqmı? Bu sualı internet saytımızda dinləyicilərimizə ünvanlamışıq, buna bağlı saytda müzakirə gedir. İntiqam Almaniyadan yazır ki, bu Azərbaycana şamil olunmamalıdır, çünki 8 milyondan çox olan Azərbaycan xalqının sosial rifahını daha da normallaşdırmaq mümkündür. Əvvəlcə ona görə ki, neftin qazın pulları ilə Azərbaycan bundan sonra iqtisadiyyatı güclü olmasa belə bir neçə 10 illər onun hesabına yaşaya bilər. Bu bir nikbin fikirdir. Elgün isə Bakıdan yazır ki, qardaşlar, bacılar, aclıq məsələsi dünya xalqları üçün yeni bir problem olsa da bizim üçün yeni deyil. Bugün Azərbaycanda da aclıqdır. Nə olsun ki, hər şey var, amma bunu alıb yeməyə pul lazımdır. Mən Qazaxın kəndlərinin birindəki mağazada çörək nisiyə verilmir yazısını görmüşəm. Bu aclıq deyil, bəs nədir? Bu isə bir bədbin fikirdir. Bu əks fikirlər bizim saytımızda, internet saytımızda keçirilən müzakirədəndir. Kontekst verilişi davam edir. Avropanın məşhur musiqi qrupu Qarabağ haqqında mahnı oxudu. Mahnı haqqında birazdan danışacağıq. Hələlik isə səhiyyə ilə bağlı bir söhbətə keçirik. Rayonlarda kral xəstəliyinə tutulan oğlanlar kömək istəyirlər. Qədim zamanlarda Fransada, Rusiyada kral, çar nəslindən olan oğlanlar oğlan uşaqlarında rast gəlindiyi üçün kral xəstəliyi də deyilir hemofiliyaya. İrsi qan xəstəliyidir hemofiliya və dünyada yarım milyona can belə xəstə var. Bugün beynəlxalq hemofiliya günüdür. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər bu xəstəliyə tutulanlar uzağı 15 yaşına can yaşayırdılar. Bugün isə əgər normal müalicə olunsalar, belə xəstələr sağlam adamlar qədər yaşaya bilirlər. Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrə qayğı haqqında dövlət proqramı da qəbul olunub, amma bu proqramdan daha çox Bakıdakı xəstələr bəhrələnə bilir. Bakıdan uzaqda yaşayanlar isə hətta futbola da həsrət qalmalıdır. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Hemofiliya krallara xas taxtac xəstəliyi olsa da, Azərbaycanda da geniş yayılıb. Müalicəsi heç də ucuz olmayan bu irsi qan xəstəliyindən isə indi Azərbaycanda 1100-dən artıq adam əziyyət çəkir. Amma qeyri-rəsmi rəqəmlər əlbəttə bundan daha çoxdur. Qohum nikahların Azərbaycan üçün xarakterik olması bu xəstəliyin yayılmasına bir növ şərait yaradır. Hemofiliya qanda laxtalanmanın çatışmamazlığı faktorudur. Zahirən bu cür xəstələr sağlam görünsələr də, adi bir travma, diş çəkilməsi ya da cərrahi müdaxilə xəstəliyi biruzə verə bilər. Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədimova deyir ki, bu əsasən kişilərə xas olan xəstəlikdir, amma qadınlarda da bəzən təsadüf eləyir.
İlk dəfə ola bilsin ki, sünnə zamanı biruzə versin özünü. Yaxud ağır formalı hemofiliyalı xəstələrdə oğlan uşaqlar iməkləyəndə onların böyük oynaqları, yəni diz oynaqlarına qan sızma olsun, şişkinlik olur. Bu zaman valideynlər narahat olur, uşaqlarda ağrılar ola bilər, dizlərində yaxud qeyri oynaqlarda şişkinlik olduğuna görə həkimə müraciət olunandan sonra hemofiliya aşkara çıxara bilər. Hemofiliya demək olar ki, oğlanların xəstəliyidir, analar ötürücü olur.
2006-cı ildən bəri Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələr hemofiliya və talasemiya irsi qan xəstələri üzrə dövlət proqramından yararlanır. Yəni, proqram xəstələrə pulsuz dava dərman almağa, müalicə olunmağa imkan verir. Elmira Qədimova deyir ki, xəstələrə verilən dərman o qədər də ucuz deyil. Məsələn, dərman preparatlarının bəziləri 150 dollaradır. Gün ərzində isə elə olur ki, xəstəyə 1000 dollarlıq dərman verilir. Amma bu proqram bütün dərdlərə yenə də dərman deyil. Belə ki, regionda yaşayan xəstə qəfil travma aldığı təqdirdə Bakıya gəlmək məcburiyyətindədir. Səbəb isə regionlarda nə həkim hematoloqların, nə də xüsusi dərman preparatlarının olmamasıdır. Respublika Klinik Xəstəxanasında danışdığım hemofiliyalı xəstələr də dedi ki, hər dəfə Bakıya gəlmək onlara əziyyətdir.
Bu il yanvar ayında mən 3-cü dəfə düşürəm bura. Olur da nəsə kiçik bir şeydən qandır ki, kapiler damar partlayır, belə bizə əziyyət verir.
Deyədirsiniz ki, regionda
məhz
belə bir
mərkəz yaradılsınız. İstəyərdik. Çünki 300 kilometr biz oradan bura yol gəlib. Biz elə ola bilər ki, gəlib çatan bəri biz məhv olarıq.
Yıxılmışam, ayağımda gematom olur. Rayonda
qan zədi olmadığına görə göndəriblər bura, gematologiya şöbəsinə, Zərdab rayonundan. Nə qədər istəyirsən özü qoruyasan, kənd yeridir. İndi baxırsan ki, nəsə sənin o yoldaşların haradasa futbol oynayırlar. İndi uşaqlı uşaqlardan danışıram. Məcbursan sən də, məsələn, gedəsən, az da olsa oynayasan, orada da bir deyirsən, travma aldın, ondan da bir şey, mütləq gəlməsən respublikli xəstəxanasına.
Hemofiliya xəstələri assosiasiyasının sədri Gülnarə Hüseynova da deyir ki, hazırda dövlət proqramı ilə xəstələr üçün böyük pullar ayrılır. Amma yaxşı olardı ki, regionlarda da hemofiliyalılar üçün şərait yaradılsın. O deyir ki, hazırda Azərbaycanda müasir laboratoriyada yoxdur ki, nikahdan əvvəl ya da hamiləlik zamanı dölün dəqiq analiz aparasın. Bu da bir tərəfdən xəstəliyə stimul verən amillərdən biridir.
Bir heç olmasa bir hematoloq olmalıdır, bir tibb bacısı olmalıdır bu sahədə. Hər rayonda da ola bilməz, çünki hər rayonda ola bilər ki, 3-5 xəstə olsun. Amma regional olanda gəlir çıxır daha çox xəstələrin sayı.
Respublika Elmi Praktik Hemofiliya Mərkəzinin rəhbəri Elmira Qədimova isə deyir ki, yaxın vaxtlarda Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə diagnostika mərkəzi açılmalıdır. Hazırda Azərbaycanda hemofiliyalı xəstələrin əksəriyyəti Bakıda, daha sonra Əli Bayramlı, Gəncəbasar, Lənkəran bir də Şəkidə yaşayır. Onların 60%-ni isə məktəbli uşaqlar təşkil edir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ermənistanda təzə hökumət quruldu. Yerevanın xarici siyasəti dəyişə bilərmi? Keçmiş Xarici İşlər Naziri Oskanyan deyir ki, mümkün deyil, hətta istəsələr belə.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ermənistanın yeni hökumətində Azərbaycanın xüsusi diqqətini çəkən adamlar var. Məsələn, yeni müdafiə naziri Seyran Ohanyan. Azərbaycanda belə bir fikir var ki, onun Xocalı faciəsinin törədilməsində birbaşa əli var. Başqa bir diqqət çəkən məsələ odur ki, uzun illərdir Ermənistanın xarici işlər naziri olmuş Vartan Oskanyan vəzifəsini itirdi. Onu Eduard Nalbandyan əvəz eləyib. Bu həmin Oskanyandır ki, son prezident seçkiləri ərəfəsində onun rəhbərliyi elədiyi nazirlikdən bir xeyli məmur, idarə rəisindən tutmuş nazir müavininə qədər Fət lideri Levon Terpetrasyanın tərəfinə keçmişdi. Oskanyanın özü iqtidara sədaqətini bildirsə də. Bütövlükdə Ermənistanın xarici siyasətinə gəldikdə isə keçmiş nazir Oskanyan deyir ki, bu mümkün deyil ki, Ermənistanın xarici siyasəti dəyişsin. Hətta Ermənistanın özü istəsə belə. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Ermənistan hökumətində dəyişirlər, ümumi siyasəti də dəyişəcəkmi? Sualına çətin ki, kimsə bir mənalı cavab versin. Birincisi ona görə ki, yeni prezident Serj Sarkisyanın 6 nazirinin ancaq 3-ü ilk dəfə nazir vəzifəsinə oturub. Amma onlar da elə Kaçaryan hakimiyyətində yaxşı vəzifələrdə olublar. Aprelin 14-də təyin olunan yeni xarici işlər naziri Eduard Nalbandyan əvvəllər Fransa və Vatikanda səfir idi. Müdafiə naziri Seyran Ohanyan Qarabağında müdafiə naziri olub və Kaçaryan hakimiyyəti vaxtı Ermənistan ordusunun baş qərargahına rəhbərlik eləyib. Üçüncüsü isə Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri idi Tigran Sarkisyan. İndi baş nazir olub. Ədliyyə, Gənclər və İdman və Kənd Təsərrüfatı nazirləri elə əvvəlkilər qalıb. Düzdür, hakimiyyətdəki koalisiya, respublikaçı sayılan Ermənistan, Arinas Yerkir və Daşnaksusun partiyaları hələ məsləhətləşmələr davam etdirirlər və həftənin axırında bütün qalan nazirlərin də bəlli olacağını deyirlər. Amma yeni hökumətin ən vacibi şey seçki sonrası qanlı hadisələrdən sonra hakimiyyətin zədələnən imicini bərpa eləmək olacaq. Həm öz vətəndaşları qarşısında, həm də beynəlxalq birliyi qarşısında. Çünki bugün Avropa Şurasının Monitoring Şurası da bunu öhdəlik kimi yeni hakimiyyətin üzərinə qoyub. Müxalifətlə dialoqun başlanmasını, siyasi məhbusların buraxılmasını, qanlı hadisələrin günahkarlarının və seçki pozuntularını törədənlərin cəzalandırılmasını və bundan ötürü hakimiyyətə 3 ayda vaxt verilib. Yervandakı Qafqaz Media İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan deyir ki, əslində indiki hökumətin bütün uğuru məhz bu imici necə bərpa eləyə biləcəklərindən
asılıdır.
İndi rəsmlərin elədiyi hər şey onların legitimliyi artırmaq cəhdlərini göstərir. Bəzi neytral fiqurların təyinatlarından tutmuş, zaman-zaman müxalifətin də şuarlarını mənimsəyib, ictimaiyyəti vəziyyəti düzəldəcəklərinə inandırmaq cəhdlərinə, cəmaatın gözündən düşən məmurların işdən çıxarılmasına qədər. Bunlar hamısı legitimliyi və cəmaatın hökumət və prezidentə inamını artırmaq cəhdləridir. İndi iqtidarın buna kəskin ehtiyacı var. Amma bu cəhdləri nə qədər uğurlu olacaq, tezliklə görəcək.
Amma bəzi müşahidəçilər Ermənistanda vəziyyətin və iqtidarın siyasətinin elə də dəyişəcəyinə heç inanmırlar. Məsələn, keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyir ki, əslində Ermənistan hakimiyyətinin manevr üçün elə də geniş imkanları yoxdur.
At this moment it's difficult to predict what the next president will do.
İndiki halda təzə prezidentin nə eləyəcəyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Öz seçimidir. Rusiya və Qərb arasında balans saxlamağa çalışacaq ya yox. Amma öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, əslində Ermənistan manev üçün elə də əlverişli olmayan otağa sıxışıb. Bizim imkanlarımız məhduddur və sadəcə bəzi məsələlərə münasibətdə vurğuları dəyişmək olar, bütün istiqaməti isə yox.
Aleksandr İskəndəryan deyir ki, yeni nazirlərin təcrübəsi bəzi dəyişikliklər eləməyə imkan vermir. Məsələn, elə müdafiə naziri Seyran Ahanyan müharibə veteranıdır, hərbçidir və məmurluğu da yenicə öyrənir. Üstəlik, dünənki çıxışında elə Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan özü də xarici siyasətdə, məsələn, ən vacib məsələdə, Dağlı Qarabağ probleminin həllində Azərbaycana güzəşdə getməyəcəyini deyib və əksinə Azərbaycana mesaj göndərir ki, Bakı başa düşməlidir ki, Dağlı Qarabağ Respublikası indi var və bu situasiya geri döndürülə bilməz. Amma elə bununla bağlı da keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan çox vacib bir qeyd eləyir. Askanyanın sözlərinə görə Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə Praqa prosesi çərçivəsində konkret bir prinsiplər ortaya çıxmışdı. Problemin həllində yol xəritəsi kimi və bu proses Dağlı Qarabağ ermənilərinin özünün müqəddəratını təyin etmə haqqını müsbət tanıyırdı. Amma əgər indi rəsmi Bakı danışıqlarının istiqamətini dəyişsə, Yerevanın bununla barışmaqdan başqa yolu olmayacaq. Vardan Askanyan.
Əgər Azərbaycan istiqaməti dəyişsə, Ermənistanın başqa seçimi qalmır. Sadəcə öz siyasətində buna uyğun cavab verə bilən dəyişikliklər eləməlidir. Amma konkret nələrin dəyişəcəyini görmək üçün gözləmək lazım olacaq.
İlkid Məmmədovun söhbəti. Qarabağa dəymirlər, amma Moskva qərara gəlib ki, Gürcüstanın separatçı rejimləri ilə əlaqə qursun. Bu haqda dünən Rusiya prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib. Bu elə bir vaxtda baş verir ki, bu ayın əvvəli NATO bəyan elədi ki, Gürcüstan və Ukraynanı mütləq öz sıralarına qəbul edəcəklər. Moskva söz vermişdi ki, buna sərt cavab verəcəklər. Moskva bu ilin əvvəli qərb ölkələrini də hədələmişdi ki, onlar Kosovanın müstəqilliyini tanısalar, onlar da keçmiş SSR ərazisindəki separatçılarla diplomatik əlaqə qura bilərlər. Gürcüstan isə Rusiyanı işğalçılıqda günahlandırıb. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Moskvanın bu addımı Avropa Birliyi ilə NATO tərəfindən ciddi həyəcanla qarşılanıb. Şimali Atlantik Alyansın baş katibi Yapdi Hopskefer hətta Moskvanı həmin qərarını ləğv etməyə çağırıb. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormick isə onu siyasi şıltaqlıq kimi pisləyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Kamenin Moskvanın həmin qərarını müdafiə edərək deyib. Bizim Abxaziya və Cənubi Osetiyaya münasibətdə hərəkətlərimiz heç də Rusiyanın Gürcüstanla qarşı durma yolunu seçməsi demək deyil. Biz regionda istənilən sanksiya və məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasının tərəfdarıyıq. Gürcüstanla hava və dəniz nəqliyyat bağlarını bərpa etməklə eləcə də Gürcüstan rəhbərliyinin indiki kursuna alternativ olan başqa addımlarımızla bunu artıq sübut etmişik. Söz gedən tədbirlər bütün Qafqaz regionunda təhlükəsizlik və sabitliyin möhkəmləndirilməsi işində yardımcı olacaq. Amma Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin hökuməti de facto ayrılmış regionların Tbilisinin səlahiyyətinə yenidən qayıtmasında maraqlıdırlar. Cümə axşamı günü Moskvanın söz gedən addımı ilə əlaqədar Saakashvili kabinetinin təcili iclasını çağırıb. Həmin gün Gürcüstanın Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar iclasından sonra Xarici İşlər Naziri David Bakradze həmin addımı pisləyərək, ona Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın Moskva tərəfindən faktiki ilhaqını qanunləşdirmək cəhdi kimi qiymət verib. Gürcüstanın yenidən İntegrasiya Naziri Temur Lakobashvili Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Rusiyanı beynəlxalq hüquqi normalara zid hərəkət etməkdə ittiham edib. Bir ölkənin icazəsiz başqasının daxili işlərinə qarışması beynəlxalq normaların kobud şəkildə pozulması deməkdir. Mən bunu gizli qəsb edilən torpağın ilhaqını qanuni vasitələrlə rəsmiləşdirmək adlandırardım. Şərt deyil ki, ora qoşun yeridilsin. Rusiya qoşunları çoxdan regiondadır. Faktik olaraq biz Rusiya Federasiyasının qonşu ölkəyə məxsus əraziləri ələ keçirmək məqsədi ilə bütün mövcud beynəlxalq sazişləri pozmaq cəhdini görürük. Bu yaxınlarda Rusiya hökuməti həmçinin Abxaziya və Cənubi Osetiyada yar rəsmi səfirliklər açmağı qərarı alıb. Moskva bu iki regionun suverenliyini tanımasa da hər iki rejimlə qeyri-formal əlaqələri var, eləcə də onlara maliyyə və iqtisadi yardımlar nəsir gəmir. Hər iki region əhalisinin əksəriyyəti həmçinin Rusiya pasportlarına malikdir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Necə eləmək olar ki, dünya istixanaya çevrilməsin? Getdikcə zavodlar, fabriklər, maşınlar havaya o qədər qaz buraxırlar ki, alimlər deyir ki, dünyanın iqlimi istiləşir və bu, təbii fəlakətlərin, qasırğaların, quraqlıqların artmasına səbəb olur. Elə BMT bu günlərdə xəbərdarlıq eləyib ki, dünyada ərzaq uğrunda müharibələr başlaya bilər. Səbəb, ərzağın bahalaşması da alimlər dolayısıyla bunu da iqlim dəyişmələri ilə bağlayırlar. Məsələn, keçən il ən böyük taxıl istehsalçılarından olan Avstraliyada, Ukraynada quraqlıqlar olub, məhsul az olub. İndiyəcən istixana qazlarının havaya buraxılmasının azaldılmasına ən çox Amerika etiraz eləyirdi. Deyirdi ki, bu onun iqtisadiyyatının artım tempini azaldar. Amma dünən George Bush deyib ki, qlobal istiləşməyə qarşı kəskin mübarizə aparmaq lazımdır. Hərçənd bəziləri düşünür ki, bu bəyanatın verilməsi ilə verilməməsi arasında elə bir fərq yoxdur. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
7 ilə yaxındır Bush administrasiyası iqlim dəyişikliyinə görə tənqid olunur. George Bush'u iqlim dəyişikliyinin qarşısını almaq üçün ciddi addım atmadığına görə qınayırlar. Birləşmiş Ştatlar yeganə sənaye ölkəsidir ki, Kyoto protokoluna imza atmayıb. Protokol iqlim dəyişikliyinə səbəb olan istixana qazlarının azaldılmasını nəzərdə tutur. George Bush hesab edir ki, bu işə Çin və Hindistan da qoşulmalıdır, yoxsa Amerika iqtisadiyyatına ziyan dəyər və Bush həmişə istixana qazlarının məcburi şəkildə azaldılmasının əleyhinə olub. Yəqin ona görə Bush'un dünənki bəyanatı heç kimi təəccübləndirməyib. George Bush deyib ki, o istixana qazlarının tədricən kəsilməsinə tərəfdardır, amma sənayeçilər bunu könüllü şəkildə eləməlidirlər.
Bu azalmalara nail olmanın müxtəlif yolları var, amma bütün yollar yeni texnologiyaların inkişafı və istifadəsi sürətindən asılıdır.
Ancaq George Bush dediyi müxtəlif yolları sadalamayıb. İstixana qazlarının azaldılması üçün görəcəyi ümumi işlərdən danışıb. Bildirib ki, istixana qazları ilə bağlı standartların tətbiq olunması üçün enerji qanununun qəbulu nəzərdə tutulub. Bush'un fikrincə yeni qanun yeni yanacaq növlərindən istifadəyə meyil yaradar. Bu da həm ətraf mühit, həm də ərzağın qiyməti ilə bağlı narahatlıqlara son qoyar. Ümumilikdə Bush istixana qazlarının atmosferə buraxılmasının qarşısını 2025-ci ilə qədər almağa çağırır. Prezident deyib ki, onun administrasiyası istixana qazları probleminə balanslı, məqsədyönlü yanaşır və indi Amerikanın başqa enerji mənbələrini inkişaf elətdirmək bacarığına inanaraq addım atır.
Bugün irəli sürdüyüm strategiya Amerika xalqının bacarığına və qabiliyyətinə olan inamı göstərir. Heç vaxt tükənməyən ehtiyat məhz xalqın bacarığıdır. Mən əminəm ki, Vaşinqtonun həssas və balanslı siyasəti və Amerikalı novatorlar yeni texnologiyalar hazırlayacaq, ətraf mühiti yaxşılaşdıracaq, iqtisadiyyatımızı möhkəmləndirəcək, dünyanı bir daha heyran qoyacaqlar.
George Bush Kongresə xəbərdarlıq edib. Senat mühitin təhlükəsizliyi ilə bağlı aktı müzakirəyə çıxarmağa hazırlaşır. Sənət sənaye müəssisələrinə istixana qazlarının azaldılması müqabilində kredit verilməsini nəzərdə tutur. Müdafiəçiləri deyirlər ki, akt istixana qazlarını 2050-ci ilə qədər 70% azaldar. Bush administrasiyası sənədin qəti əleyhinədir. George Bush mühitin təhlükəsizliyi ilə bağlı aktın səhv yanaşma olduğunu deyib. Amerikanın İnkişafı Mərkəzindən İqlim Strategiyası direktoru Daniel West deyir ki, məsələyə səhv yanaşan George Bush'dur.
O məqsədlərdən, texnologiyalara sərmayələrdən danışır, amma o qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün mövcud qanunlardan istifadə olunmasına qarşı çıxır, mühit təhlükəsizliyi aktına qarşı çıxır. Prezident Bush son çıxışı ilə problemin bütün həll yollarına itirazını bildirir, amma özünün həll yolunu demir. Offering any
real solutions of his own. O istəyir ki, istixana qazlarının kəsilməsi istiqamətində ciddi addım atılsa, yeni sənaye sahələri, yeni iş yerləri açıla bilər. Amerika prezidentliyi uğrunda mübarizə aparan namizədlərin üçü də, John McCain də, Hillary Clinton də, Barack Obama da istixana qazlarının kəsilməsi yönündə ciddi addım atacaqlarını deyiblər. Namizədlərin üçü də istixana qazlarının məcburi azaldılması tərəfdarıdır.
Ruzanna Rəşid qızı və sonda məşhur alman qrupunun Qarabağ haqqında mahnısı haqqında. Neubauten tanınmış eksperimental musiqi qrupudur, 1980-ci ildə yaradılıb. Thank you. Mahnı yalqızlığı haqqındadır. Mahnının qəhrəmanı dağları gəzir, deyir ki, yalnızdır, necə ki Dağlıq Qarabağ təbiətin uzaq gözəl bir güşəsidir, amma onun ürəyi də bir gizli güşədən ibarəti və orada o hamıdan gizlənir. Bu mahnı necə yaranıb, çalışacaq ki, növbəti verilişlərimizin birində bu barədə ətraflı danışaq, kontekst verilişi isə burada başa çatır. Sağ olun.